De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Saúdos dende Radio Leiros neste luns, no que estamos a día 5 de outubro, xa chove menos. Bueno, ou case ou non chove, para ser máis exactos, hoxe non chove, de momento. Bueno, parece que esta semana pues, vai a ser un pouquinho a da recuperación. Digo, recuperación non a económica, nin esas cosas, recuperación de temperaturas. Bueno, pois pues, iremos perdendo tamén esa... esa teima que llegou agora estes días por chover así tan forte, todo eso, pues bueno, parece que todo vai ir camiñando pues nunha nova dirección. Bueno, pouquinho a pouco, con todo eso, a partir do mércores máis ou menos parece que iremos notando xa ese cambio, eses cambios no tempo. Todos os xeitos non se fagan ilusión, seguirá sendo tempo de outono, eso sí, tampouco, pero vamos a recuperar un pouquiño as temperaturas, vamos a recuperar un pouco as temperaturas, van a non desaparecer de todo, pero sí que pouco a pouco pois irán tamén iránse calmando as chuvias, bueno, pois teremos máis horas de claros, máis días no que os claros pois dominen sobre as nubes e sobre as precipitacións. Como sempre, un poquinho máis tarde contaremos e espro miúdo como ven o tempo para os vindeiros días. Hoxe comezamos neste día 5 de outubro con unha nova que recollen algúns diarios dixitais que a xustiza non vai, a xustiza española quero decir, non vai investigar o asesinato do español Diego Bello en Filipinas. A súa familia aferrase a un informe que cuestiona a versión oficial, pero a Audiencia Nacional desestimou o recurso de apelación presentado pola familia deste xoven empresario español asesinado pola policía filipina para investigar os feitos. Os maxistrados alegan que non teñen competencias. Rexeitan ese recurso de apelación. Dende o seu falecemento, os seus seres queridos trataron de limpar o nome de Diego Bello, asegurando que a versión da policía filipina é totalmente falsa e que este xoven de 32 anos non tiña ninguna relación co tráfico de estupefacientes. Bueno, pois tras meses pedindo explicacións, a defensa de Bello recibiu en xullo un reforzo importante. A Comisión de Dereitos Humanos de Filipinas emitiu un informe no que desmontaba a versión policial. Nese documento adiantado pola Axencia EFE, o organismo considera que neste caso cometeuse unha violación de dereitos humanos e tamén argumentan que os disparos que remataron coa vida deste empresario foron emitidos deliberadamente. A Comisión de Dereitos Humanos é un organismo oficial que está creado pola Constitución dese país de Filipinas e independente do goberno. E segundo explicou o Executivo Español nunha resposta parlamentaria co mandato de levar a cabo investigacións de posibles violacións de dereitos humanos. Para organizacións como Amnistía Internacional, esta institución é unha fonte fiable, apuntan dende o Departamento Español desta ONG. Nun exhaustivo informe datado o 31 de xullo e realizado por Xiarjao mediante entrevistas cos axentes policiais que participaron no operativo no entorno de Bello, coñecidos, veciños, traballadores, parella e socio desvelaron as incongruencias da coartada policial. Segundo a versión oficial, o operativo que dirixía un axente, Vicente Panuelos, para capturar o empresario galego, preparouse un día antes do asesinato e estaba pensado para activarse en canto Bello vender a droga a un axente infiltrado que se facería pasar por un comprador. Os axentes sosteñen que o español picou o cebo e sacou da súa riñoneira un pequeno bote cunha tapa amarela que contiña unha sustancia blanca. No momento no que apareceron máis policías, aseguran que viron a Diego sacar un arma de fogo da súa riñoneira e disparar de repente contra eles. Este axente da policía filipina asegura que descargou contra deles a pesar de que se identificaron como policías. Para os investigadores por dereitos humanos, a coartada de que as autoridades filipinas actuaron en defensa propia e dubidosa, e fan un desglose de motivos para justificar a súa afirmación. O primeiro é que, segundo as imaxes do circuito de seguridade do restaurante de Bello tomadas antes do asesinato, non se ve que a víctima leve ninguna riñoneira colgada da súa cintura, esa riñoneira da que supostamente sacou a droga e tamén unha pistola. O segundo, nin os veciños entrevistados nin a parella do galego escoitaron ninguna advertencia policial durante o tiroteo. Estes feitos provocaron que a comisión se mostre escéptica diante do argumento de que Diego disparou con unha arma sacada da súa riñoneira, que non se ven as imaxes de vídeo, diante da advertencia policial. Non se vía que levara ninguna riñoneira. E aportan tamén o testimonio de unha autoridade municipal que sinala que Diego Bello nunca formou parte da lista de persoas involucradas no tráfico de drogas elaborado polo distrito desa localidade. Bueno, pois, de momento, despois de que a Audiencia Nacional rexeitara ese recurso da familia de Diego, digamos que aí se acabaría os recursos xudiciais aos que ten acceso a familia. Bueno, pois con esta nova que aparece hoxe nun digital, nun diario digital, en diario.es, comenzamos esta outra mirada. E tamén o facemos co artículo que firma en público.es, que firma hoxe Juan Carlos Monedero. Saben que apareceu nos medios, pois que os científicos, digamos que botan ya bronca aos políticos porque hai que, en fin, hai que sustentarse en evidencias científicas. Botanlle en cara que non o fixeran así. Bueno, pois a mellor evidencia científica disponible, titula Juan Carlos Monedero, hoxe en público.es, titula o seu artigo, que di que salen a todas luces tarde, e non sei si ben, di el, 55 sociedades científicas e médicas que representan a 170.000 profesionais a expresar o seu malestar coa política. Con toda, como se fora unha, algo que como profesional das ciencias sociais me sorprende, reprochando a súa xestión da pandemia. Establecen algo que parece irreprochable de entrada, que as decisións dominantes deben basearse na mellor evidencia científica disponible, desligada por completo do continuo enfrontamento político. Quen vai a discutir algo de entrada de tan sentido común? O gallá saíran en febreiro ou en marzo. O gallá, e non é un asunto pequeno, estuveran todos de acordo en cales son as respostas adecuadas. O gallá, se tiveran dirixido con contundencia aos seus colegas que ocupaban e ocupan nas comunidades autónomas, no goberno e no Estado central, responsabilidades médicas e sanitarias, porque veñen prácticamente todos do ámbito da saúde. E o gallá tiveran saído con unha soa voz cada vez que a medicina se convertía nunha mercadoría, cada vez que se privatizaba, se precarizaba, se encarecía para os ciudadanos ou vía as súas listas de espera alongarse. O gallá tiveran saído en defensa dos seus colegas máis precarizados cada vez que se quebraba eso de que eso que saben eses 170.000 profesionais, que a saúde de unha poboación é preventiva e que ten que ver coas condicións de vida, emprego, vivenda, ocio, cultura, angustia, e que se solventa mellor con unha sanidade pública, porque non recordo un grito angustiado de todo o colectivo cando, por exemplo, en Madrid ou en Valencia, se empezou a privatizar a sanidade e unha parte non pequena desos 170.000 profesionais foi levado a traballar na saúde dende espazos privados. Levo un par de décadas, di Monedero, lamentando que a universidade este casi sempre fora dos debates sociais, o que non é senón un sinal de envellecemento ou de avellentamento destas institucións esenciais para a marcha das nosas sociedades. Detrás do caos nada productivo da COVID-19 hai dous asuntos de fondo. Un é a privatización do coñecemento. Dende o momento en que o coñecemento se convirte nunha mercadoría, ponse ao servizo do que produce beneficios ou que inviste diñeiro en saúde, que con frecuencia son fondos buitre que invirten nun hospital ou nunha residencia de ancianos, como podrían facelo nunha fábrica de salchichas. E por eso sempre nos resistimos a que a investigación nas universidades públicas dependa das empresas. Porque pode haber beneficios derivados, pero se invirten é porque van a multiplicar os seus cartos. En segundo lugar, a conversión da saúde nunha mercadoría, algo que se fixo privatizando hospitais, privatizando a xestión de hospitais públicos, entregando servizos sanitarios aos capitais que abandonaron o ladrillo. Por eso, os Florentino Pérez aparecen en todos estes negocios, introducindo o copago, pagando salarios de miseria aos médicos internos residentes, pechando camas de urxencia ou abandonando a atención primaria. E, coa mesma forza, cada vez que se retiraban fondos para investigar en ciencia, aínda que non se produciran beneficios inmediatos, non tiñan estes 170.000 profesionais que estar máis concienciados con estes asuntos. Remata Juan Carlos Monedero a súa columna con un benvida seña a súa protesta. Agora pídolles que fagan autocrítica, que protesten airados pola desmercantilización da medicina, que aposten polo público, que cuiden as condicións de vida xerais da ciudadanía, que pidan máis investimento en universidades, en ciencia, en investigación, que lle paren os pés ás farmacéuticas, que se neguen a aplicar unha vacina contra a COVID que non este garantizada a toda a ciudadanía, que recorden o xuramento hipocrático e que recorden que é incompatible con convertir a saúde nunha mercadoría. Quédome co hospital de médico de familia antes que co doutor House. O público sempre máis útil contra das enfermedades como a COVID-19. Pois a mellor evidencia científica disponible, titula Juan Carlos Monedero a súa columna en público.es. E con isto comezamos esta outra mirada desde aquí, desde Radio Leiros, neste luns, no que estamos a día 5 de outubro, en o que por veces, vemos incluso o sol. Que non crean que non botábamos de menos estes días, un poquinho, porque chuascos así potentes e con auga, vento e de todo caeron tamén. Pois como di o dito popular, logo da tempestade ven a calma. Comezamos aquí e facémolo como cada día, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí e que compartan este tempo de radio con nos. Moitísimas grazas por escoitar Radio Liros. E como cada día tamén, saúdos a Parisares, ocúpase el dos controis técnicos da radio, pero tamén comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, bo día.
Hola, bo día, Xosé, como andamos?
Pois vamos indo. Sí, como di outro, un pouco preocupados porque xa deixou de chover, pero bueno, polo demais, pues bueno.
Xa deixou de chover, ainda vai chover máis, non?
Sí,
non
sí,
teñas
sí.
Medo.
Algo máis caerá, sí, señor.
Seguro que sí.
Bueno, hoxe é 5 de outubro.
Sí, señor.
A que non sabes, hoxe é San Froilán.
Home,
hoxe
a Lugo festa,
debería
¿no?
ser festa, bueno, festa é en Lugo, pero... Ah. En fin, San Froilán, pois menos San Froilán que noutras épocas, non? Como todo na vida últimamente marcado.
Bueno, non se poden queixar, que algo de festa teñen.
Algo sí.
Algo de festa sí, teñen. Teñen algún festa. Concerto, algo
sí,
de festiña,
sí,
van
festa,
facendo,
bueno.
que aquí non tivemos festa de ningún tipo,
sí,
eh.
Pero bueno, nada, de todos xeitos, pois sigue sendo marcado como
Home,
todo
claro,
este ano por,
claro.
por esa situación sanitaria da COVID-19.
Efectivamente, 5 de outubro, que ademais... É o Día Mundial de James Bond.
Hola. No, 007.
Sí. Hoxe é Día Mundial de James Bond. E ademais é Día Mundial dos docentes, Mira que importante. ¿En
sí,
qué
sí.
momento?
Sí, señor.
¿Y en qué momento chega?
¿En qué momento
chega cando estamos, bueno, co tema dos colexios, institutos
sí,
e demais?
Sabes como están as cousas tamén por aquí, que a movida que hai tamén aquí en Oleiros
por todos lados.
Por o tema de por ese caso.
Bueno, ese caso
de Canide
y temas de COVID que están saindo nos colexios, nos institutos cada día, vamos, están florecendo por todos lados, ¿no? E o certo é que, bueno, a comunidade educativa, a verdade é que está sobrepasada, non? E bueno, toda a comunidade, en xeral,
tanto, todos estamos sobrepasados, a verdade que sí,
é así, os alumnos, os profesores, o persoal non docente, en fin, aí a verdade é que o tsunami lle está pasando e xa veremos onde desemboca todo. Por lo tanto, Día Mundial dos Docentes,
Día de San Froilán,
Día Mundial de James Bond, bueno, e ademais de todo iso, 5 de outubro, pues mira, un día como hoxe, foi un día moi importante, no 1143, de repente, nos os galegos, non? Digamos que o río Miño nunca foi unha fronteira, era, pois, un accidente xeográfico, nada máis, non? Pero un día como hoxe foi fronteira, porque tivo lugar o Tratado de Zamora, que recoñecía o Reino de Portugal como reino independente, amigo, daquela, aí sí que estableceuse, a fronteira. E bueno, non lle saíu así gratis, os portugueses.
Non,
tiveron que recoñecerse vasallos da Santa Sede, bueno, por si acaso, e pagar, digamos, a matrícula, que daquel entón eran 1000 pezas de ouro. E despois cada ano, bueno, pois tamén había que pagar unha cuota aí a Santa Sede, desas cousas que nunca se saben, pero que aí viñan escritas. Tamén un día como hoxe, 5 de outubro, foi un día moi convulso en Francia, no 1789, porque, digamos, que o pobo estaba a pasar fame, queridos amigos. Dixeron, bueno, ata aquí chegamos, e fixeron unha marcha sobre Versalles para protestar ante o rei Luis XVI de Francia por falla de alimentos. Porque, claro, había unha desigualdade atroz, non? Mientras eles, bueno, nadaban en abundancia, vivían alleos de todo, nun complexo. Es que Versalles era un resort, prácticamente, non? Un resort palaciego e tal, o pobo pasaba fame. De que la dixeron, ata aquí chegamos. E xa saben como desembocou todo, non? Aí, como era o guillotín este, pois, aí. Tamén un día como hoxe, no 5 de outubro, no 1908, en Bulgaria, Fernando I proclamaba tamén a independencia do seu país e, bueno, proclamouse zar, porque en aqueles lares, pues, eso de rei, eran zares, ¿no? Tamén, aunque, bueno, é o mesmo, ¿no?
Sí,
como din aquí, tanto da zoutar que dar no cu. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1910, en Portugal, tras o triunfo da Revolución, foi derrocado o rei Manuel II, estableceuse a primeira República Portuguesa, que creo que durou cousa de 16 anos ou así. Tamén un día como hoxe, no 1919, acontecía algo moi importante, amigo. Fundábase o fútbol Racing Club de Ferrol,
O Racing de Ferrol.
Sí, señor, o Racing de Ferrol. O sea, que están hoxe de aniversario.
Un equipo que nos seus tempos foi un equipo dos importantes.
Tamén un día como hoxe, no 1934, outro día moi convulso en Asturias, porque tivo lugar unha revolución na que a clase obreira tomou o poder durante 15 días, facendo fronte ao goberno da República, aínda que despois pagaron moi caro, houve unha represión terrible. Tamén un día como hoxe, no 1962, en Londres, a banda británica The Beatles editaba o seu primeiro sinxelo Love Me Do, que chegaría ao posto 17 das listas e, grazas a ese pequeno éxito, marcaría o inicio do ascenso xa imparable para o grupo. E sabes como chegaron aló? Porque o seu manager, Brian Epstein, para chegar aí nas listas, tiñas que vender, non sei, máis de 1000 copias ou 10.000, non sei canda. Bueno, pois él pagou unas do seu peto. Mercou unas do seu peto, Eso sí que ter fé, nun artista. Tamén un Diego Moshe, naceron grandes persoeiros, como o inventor francés, creador do cinema, Louis Lumière, un dos hermanos Lumière. Tamén un Diego Moshe nacía o actor e humorista Mariano Zores. Tamén actriz e cantante francesa de orixe armenio Marie Laforet, que tivo certo éxito aquí por los anos 60. Tamén un Diego Moshe, polo tanto, cumpreanos Eddie Clark, o guitarrista da banda de Motorhead. Tamén o músico e activista irlandés Bob Geldof, tamén hoxe está de cumpreanos. Tamén o actor británico Guy Pearce, o cineasta británico Tom Hooper, gañador dun Oscar, a actriz británica Kate Winslet e a cómica, guionista, actriz e presentadora de televisión Patricia Conde. Tamén un día como hoxe foi un día negro porque nos deixaban grandes persoeiros, como o aviador francés Roland Garros, que foi todo un herói nacional, e en conmemoración a este grande aviador, fixeron o torneo este de tenis, o Roland Garros. Tamén o cantante mexicano Cuco Sánchez faleció un día como hoxe. Os que gostan da rancheira saben perfectamente de quen falo, os que gusten máis do reggaetón estas cousas non terán nin idea. Tamén máis do mesmo para Bert Jans, outro músico británico, do mellor do folk universal. Tamén, despois, tamén un día como hoxe, moitos aquí seguro que xa estelles coñece de soa máis, Steve Jobs, o fundador de Apple, pois falecía un día como hoxe. E escritora e actriz argentino-española Ana Diosdado tamén nos deixaba un día como hoxe, hai 5 anos, que non se lembra de Anillos de Oro. Uh-huh. Bueno, os que temos certidade.
Sí, decir, o que non se lembra, bueno.
Os que temos unha certidade, sí, sí, que llevos facer. Bueno, pois iso. Sí, que ese memoria de cousas e feixe de cousas aconteceron un día como hoxe, 5 de outubro, eh?
Bueno,
que algunhas veces coincidía con chuvia, outras veces
por certo, mañá é día 6, hai feira en Oleiros, eh?
Sí,
que sepan,
sí,
xa sí. Desde aquí facemos a promo da feira de Oleiros, que mañá, así que deanse unha volta por aí pola feira si queren.
Vai chover, ademais, pola mañá.
Bueno, saber con certeza non se sabe.
Le vengo paraugas, non vai a ser.
Con certeza non se sabe, bueno, hai bastante posibilidades de que
sí,
de que
no
chova algo, pero bueno, algo suave, tampouco non.
Algo suave.
Sí, sí, así que non tampouco se bueno. Algún orballete o mellor pode caer, eh?
Pues nada, imos co tempo a ver como vimos a feira.
Chove. Na casa.
Batallán o ten clarísimo, eh?
Bueno, pois nos falaremos de situación así intermedia,
sí,
vale? Para mañá, entre as baixas presións que están localizadas ao norte das Illas Británicas e as altas presións que están nos Azores, nos quedamos aí no medio. Así que manténse o vento do suroeste. Ese vento é un pouco puñetero porque vemos sempre moi cargado de humidade.
Sí.
Entonces vai nos deixar posteos anubrados e a posibilidade de algunha precipitación de carácter feble.
Cando hai posibilidade
sí, de máis probables na metade oeste. As temperaturas mañá ascenden, o ascenso vai a ser máis acusado nos valores mínimos, e o vento soprará frouxo e do suroeste. Moderado no litoral norte, con algún intervalo forte nas comarcas de Ortegal e Bares. E o mércores, pois xa pouco a pouco, parece que iremos entrando pouco a pouco con nas altas presións, que nos van a ir deixando xa tempo máis estable. Os ceos estarán aínda moi grises o mércores, agárdase que haxa algunha precipitación feble polo noroeste. A medida que vai avanzando a xornada, as chuvias irán desaparecendo e iránse abrindo claros pouco a pouco. As temperaturas, as mínimas, sen cambios ou con lixeiros descensos, e as máximas experimentan un ascenso lixeiro.
Eso o mércores.
E o vento frouxo de compoñente oeste con intervalos de moderado no litoral norte. O xoves xa quedaremos baixo da influencia das altas presións, parece.
Ai, que ben.
O día comenzará con algún banco de néboa en comarcas do interior e con brete máis na costa, pero ao ir avanzando a xornada, os ceos van a ir quedando xa pouco nubrados ou despexados. Pode quedar algún intervalo de nubes de tipo alto. As temperaturas ese día xa sufren un lixeiro descenso, por mor de, a medida que se vayan quedando os ceos máis despexados, sobre todo as temperaturas mínimas van a baixar un pouco.
Uh-huh.
E o vento soprará frouxo e de compoñente oeste.
Por certo, o mércores no veciño Concello da Coruña é festivo,
¿no? Aquí non, uh-huh. Sí, pero na Coruña é día festivo, uh-huh. Sí. Bueno, así que hasta aquí podo ler que decían,
hasta aí podes chegar.
Sí, que decía o
Estadella, Jordi Estadella, ¿no? Un,
decía
dos, tres.
Jordi Estadella, efectivamente. Despois, cara a fin de semana parece que se anuncian vos augurios, pero bueno,
sí.
Tampouco, sí.
Bueno, non vimos a botar os foguetes,
exacto,
non
antes de tempo, non vimos a botar os foguetes antes
ser,
de tempo.
Non vai a ser o demo. Pois nada, moi ben.
Así que deixámolo o tempo que se vaya compoñendo pouco a pouco e que se vayan confirmando eses vos augurios cara a fin de semana e imos coa actualidade.
Imos aló.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos
Pois repaso da actualidade a través das portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia, sinala este diario que os contaxios aumentan en Ourense e as autoridades exixen prudencia. Tamén sinala La Voz que o sistema inmunitario é ese exército que hai que ter sano para vencer a COVID. A COVID é a maioría dos males que nos afecta, a maioría das enfermedades. Un sistema inmunitario en boas condicións que se consigue, bueno, entre outras cousas, cunha boa alimentación, en fin, cunha vida saudable e demais. León e Palencia, as dúas cidades terán restringida a súa mobilidade perimetral desde mañá e ao menos 14 días. En ambos casos superan seus umbrales fixados por sanidade. Tamén destaca La Voz polémica saída de Donald Trump do hospital para saída aos seus partidarios, e que Trump é así. Está ingresado no hospital, mesmo está recibindo oxígeno, decían estos días, os seus médicos. Como sai a dar unha volta no seu coche para saudar os... En fin...
Sí, pero o temple xa era distinto, eh?
Para saudar aos
seus partidarios. Xa foi no coche coa súa máscara, todo tal...
Non sei, bo, ata onde todo isto non forma parte de algún tipo de montaxe ou demais. Pero bueno... Veremos o que
actitude
hai.
Xa non era a mesma, eh?
Sinala tamén La Voz que a radiografía da COVID, un médico ourensano de 33 anos mostra como lle afectou esta enfermedade. Tamén sinala que París entra en alerta máxima por COVID. Atención, pecharán os bares. Cousa sempre... Pois sí, o Madrid
como,
pechan...
Como dicían nas redes,
pechan os bares.
Todo era risas ata que pecharon os bares.
Exactamente.
Cuidado.
Tamén sinala que 100 concellos, sinala La Voz, superarían o límite que marca Alemania para ser confinados, 100 concellos galegos. Claro que todo isto, pois, a partir das informacións que publica este diario, porque non sabemos, porque deixaron de facilitarse eses datos, non se sabe, a ciudadanía non ten dereito a saber que concellos están afectados ou máis afectados, ou que cantidade, polo menos. O que número de personas hai afectadas pola COVID-19 nos concellos, porque a Xunta deixou de facer públicos eses datos, ten acceso a eles, parece solamente La Voz de Galicia, que é a que sigue publicando estas informacións. Sinala tamén este diario que os voos de Galicia a destinos nacionais xa costan menos de 45 euros. Tamén os científicos, os políticos en saúde, vostedes mandan pero non saben. Ese é o titular que se repite en moitos periódicos e ao que facía referencia tamén a columna de Juan Carlos Monedero. Peche, botaba de menos entre outras cousas que non falaran claro e ao unísono foi nos principios da pandemia, non?
Que eles tampouco sabían moito, claro. No principio da pandemia, e houve unhas contradiccións tremendas.
Tamén peche de centros educativos e de toda a actividade non esencial nalgúns barrios de Nova York, outro dos titulares. Tamén sinala La Voz que Josep Piqué di que admiro a Angela Merkel polo seu rigor, seriedade e sinceridade. Non minte. Tamén Manuel Charlín cazado ao volante sin puntos e implicado nun accidente de tráfico en Vilanova, e Álvarez de Toledo vinculou seu cese co retroceso do PP nos últimos sondeos. Certo, tamén recolle La Voz que 3.000 firmas de apoio á directora do colexio no que esqueceron a un neno no bus escolar. Refírese á directora do colexio Luis Seoane, firmas que se recollen a través da plataforma Change.org. Imos agora con la opinión da Coruña, os titulares deste diario, Paris.
Pois Ourense sigue a dar titulares tamén neste xornal, e o primeiro con foto é que a curva do coronavirus reláxase en Galicia mentres desbócase na área de Ourense. Hai subtitulares que din que a capital ourensá o borde do confinamento, segundo o seu alcalde, cando o COVID socava dereitos, Lorena Guerra, se hai outro confinamento debe haber un plan B, as terapias son tan importantes como alimentarse. A presión agora está na atención primaria e precísanse médicos para reforzala. Tamén titula a opinión que a campaña de vacinación da gripe arranca en Galicia co personal sanitario.
Que primeiro van a vacinar o personal sanitario.
Evidentemente, claro, ten que ser así, senón non se cuidan eles, dificilmente nos van cuidar a nós. Tamén titula a opinión que o 092 intervén nun local da Rúa Socorro na que celebrábase unha festa ilegal. Tamén León e Palencia confinadas dende este martes, que a borrasca abandona Galicia, pero todavía hoxe continuarán as chuvias abundantes. Tamén que Manuel Seoane, aquel día de outubro, no que facía moito frío, tocou nos a lotería, foi o único supervivinte da illa, dese barco pesqueiro. Tamén titula L'Opinión que Oleiros e Bergondo, únicos concellos da comarca, con suba do paro en setembro, que a plantilla de Alcoa confía en que os políticos cumplan a súa palabra, que as solicitudes de prestacións laborais se triplicaron en Galicia durante a pandemia, a comunidade galega a única donde a obra pública resiste os recortes da pandemia, Galicia un páramo para vivenda protexida, un polígono xunto a pasaxe será o primeiro do plan xeral que se desenvolva ao bordo da ría, sexta inundación en tres meses no polígono de Bergondo, outro titular. Tamén que lume no baixo da rúa da Torre, no que durme unha persoa sen fogar, un paseo pola obra de Albalat, outro titular. Campo di que o rei viaxe a Barcelona porque xa pasou o 1 de outubro e a sentenza de Torra. Tamén titula este xornal que Trump saúda por sorpresa os seguidores que o apoian fronte ao hospital. Conclúe sin incidentes as probas de funcionarización e cun 96% de participación. Tamén que o Congreso prepárase para o temporal Kitchen. Por último, Premio Nobel de Medicina para os descubridores do virus da hepatite C. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares del Ideal Gallego, sector de ocio nocturno cree que só o 2% ou 2 ou 3% de locales abrirán cos cambios de licencias. Tamén destaca este diario na súa edición digital que o 2,32% das 9.600 PCRs realizadas a pasada semana resultaron positivas. Que Galicia logra descender os casos activos en todas as áreas, salvo na Ourensana. Madrid acusa a Sanidade de impor as restriccións para vender o caos. A patronal valora que o goberno teña en conta as opinións dos empresarios e Cataluña e Andalucía sitúanse á cabeza no número de novos contagios. Tamén destaca que a patria potestad de un yihadista vai a xuízo por primeira vez en España e que Junts per Cat aposta pola confrontación pacífica para desgastar o Estado. Por último, que Galicia espera a reunión con Montero para saber si poderá elaborar a tempo os seus orzamentos. Con esto llegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, despois do boletín.